Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har jeg med meg en veldig aktuell gjest, nemlig Carl Munthe-Kaas, som medgründer og daglig leder av Kolonial.no. Velkommen, Carl.
Takk skal du ha, Lukas.
Og grunnen til at jeg tok turen opp hit til Nydalen og ditt kontor fordi dere har noen spennende nyheter å melde, som blir publisert på Skifter I dag. Og kan ikke du kort fortelle hvorfor dere er så aktuelle?
jo, det som er den veldig spennende nyheten at vi har gjennomført en stor emisjon I dag. Og vi får inn en ny eier som heter Kinnevik, som et venturekapitalselskap fra Sverige. Et veldig renommert et, og et veldig kunnskapsrikt et, og vellykket et. De blant annet største eier I Zalando, og har vært med på den reisen helt fra starten av. De ganske store, sitter på verdier på rundt 100 milliarder svenske kroner. Men viktigst for oss at de har vært med på denne type reise som vi på før. De kan e-commerce, e-handel, veldig, veldig godt. De veldig langsiktige, og de har store muskler. Så for oss dette her rett og slett drømmeinvestoren. Så vi gjorde en rettet emisjon mot dem nå, hvor de investerte 200 millioner, og så I tillegg så kjøper de altså aksjer også for 100 millioner. Så det er en grei størrelse og en grei post for dem.
Ja, så de kjøper altså aksjer for 100 millioner fra eksisterende aksjonærer, da, og så blant annet en del av gründerteamet?
Blant annet gründere, ja. Så for så vidt en mindre andel av de 100 som kommer fra gründerne, men gründere også.
Men du var litt inne på det, men hvor viktig det egentlig å få med seg den type ekstern kapital fra Sverige som har den type kompetanse, å få den type kapital inn I norske selskaper?
Nei, jeg tror det kjempeviktig, og det også det som veldig kult med denne nyheten at det første gang Kinnevik investerer I et norsk selskap. Og det selvsagt ikke første gang det et internasjonalt VC som investerer I Norge, men dette første gang Kinnevik gjør det. Jeg tror det veldig viktig å få flere utenlandske investorer inn I de norske selskapene og bygge kontaktnettverk. For det en kjensgjerning at altså nå er det jo veldig få som har bygget, det få investorer noe sted egentlig, som har vært med på sånne type reiser som Kinnevik har vært med på. Men det utrolig verdifullt, ikke sant? Zalando har jo vokst ufattelig raskt, og I det så ligger det veldig mye erfaring, og som på en måte lead investor fra dag 1, så får man sett det på nært hold, og det læring som vi også trenger og har behov for. Så det og med all respekt til norske investorer, så det få norske investeringsmiljøer som faktisk har den type erfaring, da.
Så nå har det altså vært astronomiske 2,24 milliarder, altså etter emisjon og det du kaller diluted, eller
utvannet.
Mm. Så det på den nåværende verdien av selskapet.
Det riktig.
Altså, du jo en enkel mann fra Casinetto, men altså det hvordan... Er det konkret for deg, eller det abstrakt altså at selskapet så mye penger?
Ja, det et godt spørsmål. I sånne beløp jo nesten abstrakte. Altså, jeg tror vi hadde aldri regnet, altså når vi startet dette for 5 år siden, vi var 10 gründere. Vi hadde aldri drømt om at det skulle bli så stort. Det tror jeg ikke var kanskje jeg fablet om det I korte øyeblikk på en måte, men sånn sett så på en måte tallene såpass store at de begynner å bli litt abstrakte, men dette her jo på en måte et industriprosjekt, ikke sant? Og da trenger man mye kapital. Altså nå med disse 200 millionene her, så har vi jo reist cirka 700 millioner totalt, da. 550 millioner I kapital og 200 millioner I konvertibelt lån. Og det store beløp, men det store volum også, og det er stor organisasjon. Men de tallene, ja, nei, de jo... It's a means to an end, da. En del av et stort industriprosjekt. Så man mister litt, altså jeg tenker jo ikke så veldig mye over på en måte min eierandel verdt og sånt noe lenger. Det handler jo på en måte om å bygge en industri, bygge verdi.
Ja, for din eierandel har jo vært en del. Det vel Ja, 10% av det. Det jo litt penger det, men la oss snakke om et annet tall, nemlig 10 kroner. Ja. Fordi det var en annen gründer, altså Einar Brandsdal, som blant annet står bak Brandsdal Group, som har Bli Vakker og netthandelen og så videre. Han var ute I skiftet blant annet og sa at netthandel, altså matnetthandel aldri vil lønne seg, fordi at plukkostnaden vil bli så stor. Og altså, det laveste man kunne komme på, selv med roboter, var 10 kroner per vare. Dette jo selvfølgelig du enig, vil jeg håpe og tro. Men altså, hvordan kan du få, altså, jeg skjønner jo at du sitter jo på sjappa, og så du vet du har jo tallene, og så videre. Og så han har et eksternt syn på det. Men han har jo også drevet mye med netthandel, og har litt erfaring I gamet, derfor det litt interessant å høre hva han har å si. Ja. Men hvorfor mener du at, eller hvorfor mener du, altså, hva er den reelle plukkostnaden da? Er den helt på jordet, eller altså, bare sånn kort eksemplifisere hvorfor det feil?
Ja, altså, først veldig kort må jeg bare si at Einar Brandsdal har jeg veldig mye respekt for, og har bygget opp et fantastisk selskap selv, så liksom gründer til gründer, så er det all respekt, altså. Og han har jo også sin forretningsmodell, som han på en måte skal tro på, og sine tall, og han har valgt bransjer som har høyere margin, og det jo smart av han å velge det. Vi valgte en bransje med veldig, veldig lave marginer, som gjør det definitivt komplekst og vanskelig. Så er jeg helt enig at liksom synet hans sånn sett er interessant, men det klart at han har ikke all informasjon, det det jo ingen som har, og dette jo, det hindrer jo ikke folk fra å mene noe. Sagt veldig enkelt da, altså bare for, jeg kan ikke si akkurat hva det koster oss å plukke en vare, men dere skifter var jo også for så vidt på ballen der da, for å promotere litt rundt dette 10 kroners poenget, fordi det klart at skal du plukke en kasse med 100 varer, koster det virkelig 1000 kroner å plukke den, og det skal ikke så veldig mye til å skyte ned det da, altså da kan man jo bare tenke selv, altså hvis du går I butikken og du har en handleliste med 100 varer, og du går rett inn og handler de, du ser ikke på noen andre varer, du bruker ikke noe tid på å lure på hva du skal ha, du bare går strukturert og effektivt og plukker vare etter vare, så bruker du jo ikke 3 timer da, på å plukke det, og hvis du tenker at en arbeidstime koster 350 kroner, et eller annet sånt noe, rundt der, så skulle man jo, ifølge Brandsdal, bruke 3 timer da.
Bare påpeke allmennt, altså, hvis det 100 unike varer altså, som har en bestemt lokasjon, altså,
ja, men regnestykkene hans var jo basert på 100 varer, så jo det I vår favør hvis vi har flere varer av den samme varen også. Ja. Så hans poeng var på en måte at det koster 10 kroner å plukke en vare, og derfor så går ikke regnestykket opp, og da må man faktisk regne det på hver vare. Men det helt riktig, så akkurat det som poenget, at blant de 100 varene så vil det være flere av dem du plukker 2 av også, som igjen da reduserer tiden oppmatt ytterligere. Og så det sånn at vi gjør dette her på et lager, ikke I en butikk. Så det jo akkurat det vi driver med, jo å effektivisere den prosessen. Så, ja, ikke sant? Så når man tenker at en vanlig person må bruke 3 timer I en butikk for at liksom hans regnskap skal gå opp, så skal ikke jeg si hvor mye tid vi hadde brukt på det. Men det jo åpenbart veldig, veldig mye mindre enn det.
Ja, altså jeg vet ikke helt hva jeg skal mene om den saken, men jeg heller nok mot å tro at det billigere enn 10 kroner per vare. Ja, ja. Kolonial får jo mye kritikk og mye skryt, altså mest skryt selvfølgelig, men det også en del som kritiserer selskapet, eller kanskje ikke kritiserer selskapet, men uttaler seg kritisk til deler av forretningsmodell, etc. Blir du lei av at folk heller skal mene noe om Kolonial nå?
Det er jo åpenbart at det er en del folk der ute som tenker at jeg må være en idiot, og det til og med folk som har kalt meg bløffmaker, og det liksom ikke måte på det. Altså, man har jo på en måte en slags reaksjon på det, på en måte, da, men for helt ærlig, så nei, jeg er ikke så lei av det. Jeg tror poenget her jo det at vi har gått ut veldig smalt I investormarkedet, vi ikke på børs, ikke sant? Så derfor så kommuniserer vi jo ikke alle disse tallene som det spekuleres rundt. Og nå vi på en måte, nå ligger vi på en måte foran I løypa da, I utviklingen av dagligvarer på nett I Norge, og det ønsker vi jo å fortsette å gjøre. Så det jo, så vi har jo på en måte tatt et valg at vi går ikke til motmæle mot Brandsdal med akkurat hva vår plukkost per vare fordi det rett og slett sensitiv informasjon. Og da på en måte den andre siden av det, at da må du tåle at folk spekulerer da, ikke sant? Og så får du på en måte være litt på deres regning da, hvor på en måte dristig det til å spekulere. Og på et annet tidspunkt så vil jo sannheten komme ut, enten om de tok rett eller feil, og det, nei, jeg tenker at det greit. Jeg bryr meg ikke så veldig mye om hva skal si, Muppet-galleriet sånn sett mener.
Altså, vi snakket om dette her i forrige uke faktisk. Dette med at folk som, sagt det litt sånn, det satt litt på spissen, da, folk som ikke har peiling uttaler seg, og de ble skrevet om i mediene, og så danner det seg kanskje sånn inntrykk av at altså, det ligger noe der da,
ja.
Som egentlig, du var liksom... Du mente at det burde koste noe å mene feil.
ja, litt. Ja, det akkurat da så tenkte jeg at mente jeg det. Ja, men så må jeg jo si at liksom, jeg forstår jo det. Altså, i fjor så tatt vi 250 millioner, ikke sant? Og DN tar på liksom, første siden tar på 7000 kroner per dag. Jeg skjønner at det et kjempehøyt tall, og altså, selvfølgelig det høyere enn vi skulle likt at det var også. Og i denne reisen på en måte mot lønnsomhet, da, så det jo på en måte, det jo egentlig fire elementer som avgjør vår lønnsomhet. Og først og fremst så det jo volym. Men så det volumet, det blir jo større det blir. Hvis du ganger med et negativt tall, så blir det veldig stort negativt tall, og positivt så blir det stort positivt. Men det liksom, det utgangspunktet. Og så har du tre viktige variabler. Du har bruttomarginen, du har operasjonskostnaden, og du har distribusjonskostnaden. Alle de tre tallene også funksjoner av volum. Ja, bruttomarginen blir større med volum, operasjonskostnadene blir lavere med volum, distribusjonskostnadene blir lavere med volum. Siste er veldig åpenbart, ikke sant? Høy tetthet blant kundene våre, så blir det kortere reisevei mellom meg. Og det gjør at man må på en måte skyte på et bevegelig mål. Og så ønsker jo vi på en måte en jevn utvikling i positiv retning på alle disse fire variablene. Det ikke alltid det det, og i fjor så måtte vi gjøre store renovasjoner på lager for eksempel mens vi hadde drift. Og da øker operasjonskostnaden din. Så da går på en måte utviklingen feil vei, og så går den tilbake igjen og går riktig vei. Så denne linjen jo ikke rett, den går liksom opp og ned, og da skjønner jeg jo godt at når de tallene kommer ut da, så tenker folk at det jo galskap, ikke sant? Og så tror jeg også, så det jo helt sikkert sånn at med disse høye verdsettelsene så provoserer det litt folk også. Men da tenker jeg litt sånn, hvis du lar deg provosere det da, så tenker jeg som sagt at vel, det vi gründere og investorene som tar den regningen. Dette ikke en regning som går til fellesskap eller som staten må betale. Liksom. Den regningen tar vi, og de som tar den regningen og som gjør de investeringene, de har jo informasjon. Så hvis man liksom lar seg provosere av det, så tenker jeg liksom at husk nå på grunnleggende her er at vi prøver å skape verdi i samfunnet. Det var litt det vi snakket om før podcasten, da, som jeg synes er viktig å ta opp, og det er jo liksom litt sånn generelt problem også, tror jeg, at folk ikke liksom setter helt pris på næringslivet da, og tenker at alt handler om profitt og verdsettelser og exiter og alle disse greiene her, men ikke sant, vi bygger en industri, og vi prøver å bygge et produkt for kundene våre som gir det masse verdi, og selvfølgelig fordi at jo mer verdi det gir kunden, jo flere kunder får vi, og da blir denne volumet større, og så lenge vi klarer å ha disse andre lønnsomhetsparametrene på stell, så blir det profitt til slutt. Men det som samfunnsøkonom da, så av utdannelse, så lærer man om konsumentoverskudd og produsentoverskudd. Og produsentoverskudd er på en måte litt sånn løst, litt halvunøyaktig, så kan man si at det profitt. Og profitt i dagligvarebransjen er liksom 3% pluss, ikke sant? Og så ganger man det med et utrolig høye tall, og så får man enorme formuer av det. Det er ikke det. Men i vårt tilfelle, ikke sant? Altså hvis man har sånne profittnivåer en eller annen gang i fremtiden, så er det bra. Men det man glemmer her er at for hver kunde som handler hos oss, da, og det titusener av familier, ikke sant, som nå slipper å gå i butikken, og som kan bare legge ned en bestilling, de bruker kanskje 5 minutter, og de bruker hjelpemidlene vi har, ikke sant, hvor de har handlelister som de bruker fra før, eller de valger oppskrifter med et trykk, alle de tingene der. Det bidrar til at man lager gode handlelister, vi ser jo at folk spiser sunnere, og så sparer man all den tiden. Og man sparer jo fort en time da, ikke sant, ved å gjøre en uke.
Men er det ikke nettopp det som er produktet som dere selger da?
Dette er produktet vi, absolutt, absolutt.
Men har det en verdi i seg selv, at produktet dere selger har en verdi?
Ja.
Altså, at man kjøper det?
Ja, det er jo på en måte teorien om konsumentoverskudd, fordi verdien, samfunnsøkonomisk verdien av det, er at veldig mange som handler hos oss hadde egentlig vært villige til å betale mer. Ikke sant? Og det er den differensen, altså Hvis du gjør en, hos oss så handler jo folk typisk for hele uka, ikke sant? Det erstatter jo gjerne par-tre butikkturer. Og så varierer det dette tallet som jeg skal prøve å komme fram til nå, da. Det varierer jo veldig mye mellom forskjellige kunder. Noen får kjempemye verdi ut av brukjournal, noen andre får litt. Alle får noe fordi de bruker oss.
Men gjelder ikke det alle produkter egentlig?
Jo, absolutt. Ja. Men for hver liksom, altså for hver disrupsjon da, hver gang man har disruptiv innovasjon som på en måte erstatter et tidligere produkt eller tjeneste med noe nytt, så genererer man nytt konsumentoverskudd. Og det kan man sammenligne, ikke sant? Altså, for å ta et veldig enkelt eksempel, altså, alle kan jo handle i Mixmails fysisk butikk, men våre kunder velger jo da å handle på nett, og gjør du da en ukeshandel og betaler, og nå er vi jo på en måte på lavprisnivå, så det er jo på en måte, det har vi valgt å legge oss, det har vi også fått mye kritikk for at det liksom virker for aggressivt, men det er for at vi mener at vi skal kunne klare å forsvare det med kostnadsbasen vår fram i tid. Så da betyr jo det at du betaler jo ikke noe ekstra, sånn at du betaler det samme som du ville gjort i en lavprisbutikk faktisk, og det er jo mindre enn det er om du hadde handlet i småbutikker, Joker, Bunnpris, de type butikkene, eller supermarkeder som Coop Mega og Meny. Så da vil du faktisk spare penger også. Men du velger dette her for at du sparer mye tid, og sparer du en time da, så må du legge noen hundrelapper i verdi på det, ikke sant? På en handlekur på 1000 kroner. Det er 20%, ikke sant? Altså, av den verdien de bruker på oss, så hadde de vært villige til å betale en god del mer. Og det er det konsumentoverskuddet. Og det er verdi, ikke sant? Dette her er fritid som folk får, da.
Men de hadde ikke vært villige til å betale mer? Altså, det er jo det de kjøper. Altså, de kjøper jo tid.
Altså, det her må man skille mellom på en måte relativt. Man har en formening om hva noe bør koste, og så på en måte kanskje byr den folk imot å betale 20% ekstra. Men her er jo poenget at det slipper de å gjøre, ikke sant? De betaler null ekstra, men rent rasjonelt så skulle de i teorien være villige til å betale 20% mer, ikke sant?
Er det rasjonelt? Altså, det spørs jo hva slags type rasjonalitet du legger til grunn, da.
Ja, altså, med noen forutsetninger om at den ekstra prisen de hadde vært villige til å betale er noe de ellers hadde vært villige til å betale for fritid, da. Ja. De har kanskje valgt å ikke jobbe en time overtid, for det ville de ikke.
Jo, men er poenget at folk er jo ikke rasjonelle. Altså man er jo til et visst punkt, selvfølgelig, men altså, jeg kan gå 100 meter ekstra for å kjøpe en vare 50 kroner billigere.
Absolutt.
Fordi jeg nekter å betale mer enn den varen koster. Altså, det er en sånn...
Men denne utregningen forutsetter ikke rasjonalitet, for så vidt. Det den sier er egentlig bare at når det er 10.000 av familier da, som slipper å handle, og de får en verdi av det. Altså, vi sier jo at hvis du er en familie og handler jevnlig hver uke, så sparer du på slutten av året like mye tid som en 2 ukers ferie, ikke sant? Du kunne ta 2 ukers fri, 2 uker fri fra jobben.
Men jeg ser ikke hvordan det i seg selv er et poeng, fordi det er jo det er produktet deres. Hvorfor skal man få kredd for å selge et produkt?
Nei, det kan du spørre om, men det jeg sier egentlig er jo bare at man må ta med i disse vurderingene, når man ser på samfunnsøkonomisk verdi, så må man ta med seg den verdien det skaper for aksjonærene, det er helt greit. Men du må ta med verdien for kundene, og dette konsumentoverskuddet, som er liksom et veletablert konsept i samfunnsøkonomi, det er jo spesielt stort da, når man har på en måte disruptiv nye tjenester. Ja. Og jeg sa jo dette
at... Jeg er enig på det på samfunnsnivå, så det sparer jo samfunnet for tid da.
Og det jeg sa til i går var at det som... jeg tror som næringslivsleder, så blir man jo ofte stilt spørsmål ved motiver og ikke sant, hvorfor gjør du det, og handler alt om penger og dette her. Og jeg kan jo ikke si annet enn at altså, når jeg sitter på verandaen og tar et glass rødvin, liksom, så sitter jo ikke jeg og koser meg og tenker veldig på alle pengene jeg liksom har tjent på papiret. Jeg tenker på den verdien jeg har skapt i samfunnet, og den verdien, den vil alltid være veldig, veldig skjevt i favør av konsumentene, faktisk. Altså at den samfunnsøkonomiske verdien man har skapt for alle de som sparer all denne tiden, den er fryktelig mye større enn den profitten som kommer til å tjenes. Da. Det gjør meg glad, faktisk.
Ja, selvfølgelig, men det er jo selvfølgelig, og det er jo det som gir deg mening, og det er derfor du går, altså det er jo det som gjør, altså du går ikke på jobb hver dag for å flytte et komma.
Nei.
Altså det er jo det som skaper en forskjell, vil jeg tro. Da.
Ja, absolutt.
Altså og det er derfor du også klarer å rekruttere dyktige folk.
Ja, absolutt, og dette her, det deler jo alle gründerne også, ja. Som er på en måte med på dette prosjektet.
Ja, men det du sier da, la oss si et innovasjonsperspektiv da, så er det på dette, altså hvordan det makroøkonomisk sparer, altså innovasjon sparer samfunnet for eller gir en ekstra verdi da, ja. Som utover altså det som på bondlinje for bedriften.
Ja.
Altså de genererer en slags samfunnsverdi.
Nettopp, og det synes jeg liksom ikke snakkes nok om, og for ikke bruke oss som eksempel hele tiden, da, ikke sant? Men bare se på Netflix for eksempel da. Det tenker jeg et ganske bra eksempel på samfunnsøkonomisk verdi utover liksom det man betaler, fordi nå betaler nesten alle da 99 kroner i måneden eller sånt for å få Netflix, og plutselig så det liksom det omtrent alt du trenger, ikke sant? Altså, og man konsumerer masse underholdning, ikke sant? På denne plattformen, og du betaler nesten ingenting for det. Så plutselig så liksom, men mine barn vokser jo opp i en verden hvor liksom, de har PJ Mask eller My Little Pony, ikke sant? Tilgjengelig når de vil. Barne-TV er når middagen ferdig, ikke liksom klokka 6.
Og det at alt er tilgjengelig for barn til enhver tid, er det bra for
sånn? Nei, det kan man sikkert problematisere, men de ja. Synes jo dette er fantastisk. Og jeg tror de fleste liksom setter pris på den tjenesten. Så underholdning nå er blitt utrolig billig, ikke sant? Musikk brukte man jo tidligere, ikke sant? I snitt mange hundre kroner, eller ikke flere tusen kroner på i året, ikke sant? Ved å kjøpe CD-er og greier. Mens nå har man liksom et Spotify-abonnement for liksom en brøkdel. Man kan, det masse, dette her har masse andre effekter.
Men er det ikke sånn, sånn at man tjener, altså, selskapene som selger musikk i dag tjener jo mer på musikken enn det de gjorde før?
At nå tjener man mer på konserter. Visst nok,
men det kanskje... Ja, jo, det kan du si, altså det er jo ikke den konsentrasjonen av musikere som tjener veldig, altså de kjemper seg, det mer fragmentert da, så det ikke, altså du har liksom ikke de sinnssyke lønninger, så du må faktisk tjene mer penger på konsert, men jeg tror bransjen totalt sett drar inn mer penger i et strømmemarked, hvis det opererer effektivt da, enn i et fysisk musikkmarked.
Nei, det tror jeg faktisk er feil, men det er jo ikke egentlig det som er poenget, men jeg tror greia nå er at folk bruker faktisk mindre og mindre på å kjøpe musikk, mer og mer på konserter og opplevelser da. Men poenget mitt var egentlig bare et generelt poeng, at nå som på en måte, hver gang disse tjenestene blir mye bedre,
ja.
Så får man veldig mye verdi som konsument.
Ja.
Og jeg tror også, det betyr jo blant annet at når vi bruker BNP da, som målenhet på fremgang, sant? At det liksom, hvis økonomien stagnerer, så det liksom krise. Vi øker jo ikke dagligvaremarkedet. Altså, i det hele tatt, dagligvaremarkedet i Norge på 170 milliarder på privatmarkedet, cirka. Vår inntreden, om noe, faktisk gjør det mindre, fordi våre priser mindre enn snitt i butikk. Så du vil ikke, altså, vår eksistens viser seg ikke med liksom en tøddel engang på BNP, men det viser seg på konsumentoverskuddet, sant? Folk får et bedre liv.
Ja, altså poenget mitt med tilbake med Netflix da, og dette her jo nettopp at du trenger ikke å gå til, man trenger ikke, altså, det trenger ikke være slik at konsumenter bruker mindre penger på varen, for at det skal generere konsumenten.
Det absolutt.
Ikke sant? Faktisk, man bruker mer penger fordi at den totale verdien blir enda større.
Ja, nei, helt klart. Du kan på en måte bruke både det samme eller mer og få mer konsumentoverskudd. Jeg bare tenkte at liksom, noen enkle eksempler er jo de der hvor på en måte prisen og det man betaler er lik eller faktisk går ned og man får mer verdi. Da er det i hvert fall veldig åpenbart da, ikke sant? At her får jo folk det bedre.
Men også bare hvis vi tar to steg tilbake, da, hva er poenget med å se på... på selskaper med sånne briller da? Hvorfor er det en interessant diskusjon?
Jeg tror nå er det jo flere tegn som viser at man faktisk har et problem i samfunnet med å forstå verdien av næringslivet. Og det har jo vært noe som NHO har tatt opp, og man refererer til undersøkelser som viser at for eksempel i Norge, altså i Sverige og Danmark da, så på spørsmålet som liksom, hvor kommer velferden fra, den type spørsmål, så svarer folk at i mye større grad at det kommer fra næringslivet, så det mye større forståelse for at det genereres der. Og dette er, altså, i et samfunn så produserer jo både offentlig sektor og privat sektor produserer jo noe, sant? Offentlig produserer masse tjenester, næringslivet produserer masse tjenester. Så dette er ikke noe sånn at det ene bedre enn det andre, eller liksom er en dagligvarelevering hos oss vært mer enn en sykepleietjeneste, liksom. Eller, det handler ikke om det i det hele tatt, men det er bare å på en måte och se den andra sidan av det regnestycket att liksom näringslivet bara reduceras till liksom profit och personlig rikedom och liksom det är det man liksom associerar med det men man ser ju på något sätt kanske eller man ser det ju implicit hela tiden men man tänker kanske inte så över att dessa bedrifterna skapar massa värde utöver det de tar betalt.
Och varför det är slik i Norge, det må vi diskutera en annan gång för vi måste vidare för vi har tid. Alltså hur bygger man egentligen ett sällskap som är värt över 2 miljarder? Alltså vad alltså hur startar man med det och vad liksom vilka utmaningar ser du man vill möta på? Sån på ett minut.
På ett minut då. Nej alltså först och främst så bygger man det med att starta ett sted och så bygger man det bit för bit. Men liksom hvis du tänker för åter liksom varför hur har vi byggt det? Vi har fått vår startup mot andra startups och sånt. Alltså för att bygga ett 2 miljarder kronors sällskap då som vi är nu så måste det ju vara ett stort problem man löser. Det är punkt nummer 1. Så man må rett og slett ha ett stort marked och ett stort problem. Och dagligvaremarkedet är enormt. Alla känner på liksom problemet med att på måte, få maten på bordet. Det är liksom en logistisk utmaning i vardagen. Det är en utmaning med valg. Så det problemet var stort, marknaden var stort och då
är alltså konkurrensen stor vill jag tro.
Då är alltså konkurrensen väldigt stor. Och då måste man bygga då måste man bygga ett stort sällskap så det är nog liksom att tänka skala då. Och jag tror ju också för liksom bara för att säga si det då att man i Norge har haft lite mycket fokus på liksom produktsidan av startup-miljöerna. Alltså väldigt mycket som produkt man känner man har en smart lösning på något istället för att starta med behovet. Och tänk alltså jag tror nog många med fördel kunde tänka bygg sällskap mer än bygg produkt. Alltså vi har byggt ett sällskap och en organisation för att lösa ett problem och vi kommer aldrig att vara färdiga med den lösningen. Vi kommer att vidareutveckla den hela tiden och det har vi gjort. Och produkt och tjänsten kommer att bli bättre och bättre både för att vi fortsätter att jobba med det och för att stadigt större volym ger oss nya möjligheter. Alltså nu i vinter så byggde vi ett bakeri för exempel. Alltså ett bakeri som bakar bröd från scratch då. Det är mer än de flesta bakerier faktiskt till och med gör, ikvant? Och ingen butiker. Men för att man har massa skala då på ett ställe så är det så att då kommer bakaren in och blandar mjöl och vatten om natten och bakar de bröden som man ska. Mye sånne ting er mulig på grunn av volym, da, ikke sant?
Er det brød on demand?
Det er brød on demand. Null svinn.
Det er det man kaller det i dag.
Ja, absolutt.
Eller bread as a service. Nei.
Bread as a service.
Ja. Du, hvis vi skal se 5-10 år fremme inn i fremtiden, hvordan ser dagligvaremarkedet ut da?
Nej, store deler av det ser lignende ut som i dag, men vi kommer til å ha færre fysiske butikker. Och netthandel kommer att vara mer framträdande.
Ja, vill vi se Amazon och dessa komma in i marknaden och hur ser du på det?
Nej, på 5-10 års sikt så tror jag inte Amazon kommer att göra det. Alltså dagligvaror är väldigt mycket mer komplext än andra netthandelskategorier för du måste ha ditt eget din egen leveringsinfrastruktur bland annat, exakt? Du kan inte alltså för bruka Amazon då, de behöver bokstavligt talat starta i en garage, exakt? Du kunde bara ha en garage, ha någon bunke med böcker, packa det och sända det med UPS eller på något posten då. Mens dagligvare, da må du ha eget leveringssystem, og du må ha kjølekjede for å opprettholde kvalitet og sånt. Så det er en større investering sånn sett, og Amazon så langt har jo aldri gått inn et nytt marked med dagligvare. Og faktisk om noe, så selv i sitt kjernemarked, så er jo dagligvare ganske lite utviklet. Og så kjøpte de jo Whole Foods, som på en måte åpenbart var et signal om at de kom til å gjøre mer i den retningen. Men jeg tror punkt 1, Norge er et veldig lite land. Jeg tror ikke vi står øverst på Amazons liste over saftige markeder de skal inn i. Og punkt 2, når de går inn i et land, så er dagligvare antageligvis ganske langt bak.
Men dere har vel planer om å ekspandere internasjonalt på et eller annet tidspunkt? Eller er ikke det så viktig? Det liksom,
jo, altså...
Alle snakker om å bli globale, men det ligger 170 milliarder er jo et OK-marked.
Ja, og hvis du tar med litt bedriftsmarkeder og barnehager og kontorer og sånt som vi også selger til, så er det over 200 milliarder. Og apropos musikkmarkedet, så er det jo betydelig større enn hele verdens marked for musikk, så det er ikke noe tvil om at
det
er 19 milliarder dollar er markedet for kjøp av musikk. så betydligt mindre än de 200 miljarderna i Norge. Så det är definitivt stort nog I Norge till att bygga ett sällskap på det och ett stort sällskap också. Men självsagt alltså hvis vi føler att vi har en edge, hvis vi føler att vi har teknologi och sånt noe som är konkurrensdyktig och bättre än det vi ser I andra land så kommer vi selvfølgelig til å vurdere og gå inn I de.
Men før den tid så tror jeg min spådom, som selvfølgelig slår feil 9 av 10 ganger, så ikke glemmer det, men det jo at dere vil bli solgt, eller bli kjøpt, som det heter, kanskje av Amazon.
det må få en aksjonærende svar på, det kan ikke jeg spekulere
om. Jeg tror det det veien inn for Amazon I Norge, det å kjøpe noe eksisterende. Jeg tror ikke de begynner fra scratch.
Ja.
Men nok om det, fra en som ikke har peiling. Så du, helt til slutt.
Mm.
Hva det du anser for å være en sannhet, men som de fleste vil være uenige I?
Åh, man. Det et vanskelig spørsmål. Går det å klippe her etterpå, så jeg kan tenke litt. Altså, det fristende å si noe I retning av på en måte kolonial, da, siden liksom veldig mange nå tydeligvis står på utsiden og tenker at det aldri vil lønne seg. Men det utrolig vanskelig for meg å vite liksom, hva er liksom konsensusen der. I en spørreundersøkelse, hvor mange tror kolonial går konkurs, hvor mange tror den overlever, den undersøkelsen har vi aldri tatt, det har vært morsomt å gjøre kanskje. Men hvis den skulle vise seg at folk flest tror aldri det vil gå, så vil jeg jo tenke at det en sånn.
Du har jo nevnt dette med, altså du har en kampsak, du har en kampsak da, som du ganske altså, synlig på, det dette med leverandørenes altså, priser da, at de differensierte priser til ulike kjeder. Det vel kanskje noe jeg vet ikke om, det ikke så mange andre altså.
det spørsmålet det, altså jeg vet at sannheten
Så hva problemet og hva løsningen mener du?
Nei, altså sannheten der, som jeg vet da, det jo at prisforskjellene veldig store I norsk dagligmarkedet og jeg vet at det skader konkurransen jeg vet at det skader konkurransen både på leverandørleddet og på kjedeleddet Det siste ganske åpenbart. Det første tror jeg ikke alle har forstått. Så men bare for å ta det, så problemet jo det at vi har noen veldig store leverandører I Norge, og vi har en veldig høy konsentrasjon I leverandørleddet, som veldig mye større enn I andre land. Så typisk, altså hvis du tenker på en virksomhet, så altså om det vaskemidler eller meieriprodukter, vi har forskjellige selskaper I, eller drikkevarer, vi har forskjellige selskaper I de forskjellige varekategoriene, men I Norge så det sånn at det en som alltid mye, mye større enn de andre. Og det gjelder nesten alle varekategoriene. Og det unikt. I Danmark for eksempel så det ganske stor konkurranse I alle varekategorier. Der det bare drikkevarer og meieri for så vidt som som har store på en måte, monopolister, da, eller nær monopolister. Men så I Norge så er det på en måte gjennomgående at det noen få leverandører som egentlig produserer og leverer veldig, veldig stor andel av det vi spiser, over 50%. Og da det skaper da og dette, nå jeg forstått samfunnsøkonomi utgangspunktet med liksom spesialisering på konkurranseøkonomi da og det skaper at det blir veldig fristende og satt på spissen da at leverandører og kjeder samarbeider fordi det de praksis kan gjøre at leverandørene kan si at deres kjeder får mye bedre priser enn alle andre som prøver å komme inn I markedet Så vi holder konkurransen borte fra kjedeleddet. I retur så skal dere være lojale mot oss og holde andre leverandører ute. Så, grunnleggende I scratch your back, you scratch mine. Og dette her ikke nødvendigvis ulovlig. Jeg sier ikke at de har hatt denne samtalen og blitt enige om det, og at det har vært et mørkt kjeller hvor man har sagt dette her. Det som skjer på en måte bare at man setter opp prisstrukturer, da. Leverandørene setter opp prisstrukturer som belønner lojalitet, som gjør at tar du inn nye leverandører, reduserer du leverandørens volym, så får du veldig mye dårligere priser. Og da blir du på en måte straffet for å være illojal, og med samme mynt da, belønnet ved å være lojal. Og dette og vi har fått dette med, dette en sannhet liksom, som jeg tror og som ingen andre tror? Altså, faktum at de fleste konkurransesyn utenfor Norge slår ned på dette her.
Ja, men har du tilsvarende situasjoner I andre land hvor dette blir slått ned på?
Altså, det beste eksempelet og næreste eksempelet Danmark I 2005, hvor konkurransesyn I Danmark gikk inn og så på Arla, som var da en dominerende aktør. Det jo et en ting som må være på plass at vi snakker om dominerende leverandører da. Dette her ikke et problem hvis du liten, så det kun dominerende leverandører. Og de hadde gått inn da på Arla og undersøkt med alle kjedene da, hva slags priser ga Arla til de ulike kjedene, og da tok man med alle rabattene, og dette store greia, ikke sant? I dagligvarer så det masse, egentlig i praksis kickbacks og joint marketing og sånn, som er på en måte måter å egentlig forkle litt hva man egentlig betaler for en vare da. Men det de gjorde var at de undersøkte netto, altså med alle rabatter inkludert, hva var egentlig prisen til de forskjellige kjedene. Og da gikk de veldig eksplisitt ut og prøvde å undersøke hva forskjellene. Og så var det sånn at de fant ut at de forskjellene var veldig, veldig små, og de forskjellene som var der kunne forklares i ulik distribusjonskostnad ved å betjene de forskjellige kundene. Og det helt greit. Så er det billigere å levere til kunde A enn til kunde B, så kan kunde A få en lavere pris. Det samfunnsøkonomisk helt ok. Men det sendte et ekstremt sterkt signal, da, at dette her kommer man til å slå ned på. Man kommer til å se på netto-netto-pris, og man kommer til å spørre seg, kan du forsvare dette her med ulik kost? Og, det, og bare ved å gjøre det, så selv om man ikke trengte å straffe noen eller sende noen i fengsel, noe som helst sånt, så gjorde det så tydelig da, hvordan konkurransetilsynet tenkte, og det har hele danske dagligvarebransjen måtte forholde seg til etterpå. Og derfor så har man ikke disse prisforskjellene der.
Nei, så det du ønsker at det ikke skal være noen prisforskjeller, altså urimelige prisforskjeller,
enkelt,
fra leverandørene til dagligvarekjedene?
Ja, sagt enkelt.
Fordi det vil hemme...
Det hemmer konkurransen. Mm. Det vi sier at, sagt enkelt, hvis vi kjører en lastebil til en Orkla-fabrikk, så skal vi kunne fylle den lastebilen og betale det samme for den lastebilen med varer, som hvis det en Norgesgruppen lastebil som kjører dit og plukker opp samme lasten. For da det ingen kostnadsforskjeller mellom de to.
Så det prisregulering?
Nei, det ikke prisregulering, det egentlig...
Regulering
det egentlig,
av pris, da.
Det er håndheving av konkurransloven, faktisk. Ja. Fordi konkurransloven har
gjennom allerede... Gjennom prisregulering.
Nei, fordi altså, i utgangspunktet så handler dette... De kunne gjort det samme, altså vi har konkurransloven i dag, sier at det ulovlig. Så det handler egentlig bare om...
Jo, men du setter en begrensning for hva man kan ta i pris.
Men i teorien en begrensning som egentlig allerede ligger der. Ja, okay. Altså, fordi hvis du hadde tatt forskjellig pris, da, så ville det vært misbruk av dominerende markedsmakt. Problemet bare at av en eller annen grunn, så har vi ikke håndhevet det i Norge.
Skjønner. Du er veldig busy, så vi må dessverre avslutte. Du må løpe. Og du, tusen takk for tiden din, og gratulerer med 300 millioner, eller 200 millioner, hvordan du ser på det, i kapital, og verdisetten på 2,4 milliarder kroner. Det helt sjukt.
Tusen takk, ja.